¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación desta xornada de venres en 12 de febreiro, ás portas dunha fin de semana que debería ser a da celebración do entroido antes do próximo martes de Carnaval, pero que nesta ocasión, por mor da pandemia, non será, como ven sendo habitual nos últimos anos, nun municipio este de Redondela, carnavaleiro por excelencia. As celebracións virtuais serán as protagonistas estes días, tanto no Concello de Redondela como tamén en Soutomaior ou Pazos de Borbén. Organizanse concursos e actividades en liña a través de diferentes plataformas e das redes sociais para manter viva esta tradición do entroido. Falaremos desas citas no noso tempo da estación de hoxe, pero tamén ímonos a chegar ata Chapela, porque vimos de coñecer unha noticia que por fin vai fai xustiza cos veciños e veciñas desta asociación, logo de que a Xunta anunciase que recúa e anula a taxa cobrada á asociación veciñal pola limpeza do río Maceiras, que se celebraba en setembro do ano pasado. Era unha das moitas limpezas de xornadas de voluntariado que esta asociación veciñal viña facendo, como en ocasións anteriores, pero neste caso levaron unha desagradable sorpresa, o cobro dunha taxa por parte de Augas de Galicia por ter feito esta actuación no río, 36 euros. Non se trata dunha cantidade importante, apuntan dende o colectivo veciñal, pero sí unha situación desagradable, xa que estaban a realizar un traballo voluntario en prol da mellora desta contorna medioambiental. Pois ben, a través do apoio do BNG e da pregunta parlamentaria da deputada Alexandra Fernández por parte da provincia de Pontevedra, veñen de coñecer que a Xunta de Galicia non só anula esta taxa cobrada por limpar os ríos, senón que se vai poñer en marcha este ano unha modificación nesa lei para eximir do pago desta taxa a calquera asociación ou colectivo sen ánimo de lucro que realice actividades deste tipo. Pois dese cambio legislativo que se fai neste caso efectivo grazas a esa campaña, a esa movilización por parte dos veciños de Chapela, falaremos hoxe co presidente do colectivo. Non se interese, estará con nós Marcial Pérez. Como cada venres, tamén teremos que achegarnos ao mundo audiovisual. Inés Fernández, co seu espazo sobre televisión e as diferentes plataformas, xunto con Lorena Otero, irán debullando tamén esta semana as novidades que poderemos ver en televisión e plataformas. E rematamos a semana tamén, como sempre, con información medioambiental, neste caso dende Cerna, ese programa que preparan semanalmente dende a Asociación ADEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia. Pois con estes e outros fíos teceremos este tempo da estación de hoxe, 90 minutos de radio en directo para ofrecerles toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra, tamén cos datos da situación sanitaria que mellora pouco a pouco tanto en Redondela como no resto da bisbarra. Se xan benvidos e benvidas ás 12, como sempre, o noso tempo informativo. Antes, en titulares, un breve resumo coa crónica máis alientable desta xornada. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos, se pasan 10 minutos das 11 da mañá.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois xa chegámonos nesta xornada de venres a esa actualidade sobre a situación sanitaria cun descenso no número activo de casos de COVID na nosa contorna. Segue esa tendencia a baixa, tanto Redondela como o resto de municipios da Bisbarra. Na xornada de onte, os novos casos diagnosticados nos últimos 14 días, segunda punta o Sergas, son 184, baixa por fin a incidencia dos 200 casos. A incidencia acumulada en Redondela está nos 629 casos por cada 100.000. Tamén baixa a cifra en Soutomaior, con 119 novos diagnosticados nos últimos 15 días, con todo a incidencia acumulada neste municipio segue a ser moi alta, por riba 2.600 casos, logo de que se realizase ese cribado masivo solicitado polo Concello, un cribado que piden tamén en Pazos de Borbén, onde son 34 os novos contagios nas últimas dúas semanas, cunha incidencia acumulada que supera os 1.100 casos por cada 100.000 habitantes. No conxunto de Galicia baixa tamén o número de casos activos con 750 menos. Tamén se reduce a presión hospitalaria, uns datos que constatan esta boa tendencia na evolución da terceira vaga. Segundo os últimos datos de sanidade, son case 15.900 os casos activos, 749 menos ca onte. Pois esta tendencia baixa dos contaxios leva a Xunta de Galicia a anunciar que o próximo luns darán conta do levantamento de algunhas restriccións. En principio será a partires do mércores, cando comecen a relaxarse esas medidas. En todo caso, Feijóo afirma que non volveremos a situación anterior o 27 de xaneiro, pero sí que se aliviarán algunhas das medidas restrictivas postas en marcha. Tamén dende o Ministerio de Sanidade, Fernando Simón pide evitar desescaladas rápidas para que non haxa unha nova vaga, porque unha desescalada feita antes de tempo pode supoñer un retroceso e advertencia que fai Sanidade para non precipitarse á hora de levantar esas restriccións. Preocupan, sobre todo en Galicia, a cepa británica que avanza de xeito imparable. A día de hoxe xa se está a converter na máis dominante. O Sergas confirma que máis dun 50% dos virus secuenciados proceden xa a esta cepa do Reino Unido. O maior problema é que se trata dunha cepa que ten unha capacidade moi alta de contagios. Prova diso é que pasamos dos 16 casos diagnosticados a semana pasada aos 41 de esta. E seguimos no ámbito local, apuntar que a Xunta de Galicia rectifica e anula esa taxa cobrada aos veciños de Chapela pola limpeza do río Maceiras en setembro do ano pasado. Non só elimina este pago ao colectivo veciñal de Chapela, senón que modifica a lei para deixar exentos desta taxa a todos os colectivos e asociacións que fagan este tipo de labores de voluntariado. E máis asuntos, falamos tamén da situación que se vive en Aluibérica de máxima tensión logo do despido de 4 membros do Comité de Empresa de Aluibérica na Coruña. A empresa prescinde de 4 membros deste comité, entre eles o presidente Juan Carlos Corbacho. Atribúelles accións violentas durante a folga do pasado 17 de decembro, onde houve un enfrontamento, din, entre membros do comité e algún directivo da empresa. Sinalan dende Aluibérica que se produciron agresións e mesmo a hospitalización dunha persoa. O comité nega os feitos e responderá a estes despedimentos. En a crónica política, o PSDG pide celeridade ao goberno para alcanzar un acordo con Audasa que rebaixe as peaxes da AP9 até o ano 2048. Así llelo trasladou o secretario xeral dos socialistas o secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, na xuntanza mantida onte, en a que Gonzalo Caballero instou o Executivo Central a facer todos os esforzos para que a aprobación sexa de xeito rápido para poder poñer en marcha esa rebaixa histórica das tarifas. E máis asuntos, o xete de Comisión Sobreiras mobilízanse para exixirlle ao goberno que derrogue a reforma laboral e de pensións do Partido Popular. Delegados dos dous sindicatos concentráronse ante a delegación do goberno en Galicia para exixir a derrogación desas reformas e marcar unha folla de ruta cos acordos comprometidos nos seus programas electorais. Saiban tamén que vende aprobarse un novo plan de rescate de 75 millóns de euros para os sectores máis afectados pola pandemia en Galicia. A partir da próxima semana poderán solicitarse as axudas deste segundo plan para autónomos, microempresas e hostalaría, cun volume, como decimos, de 75 millóns de euros. A novidade desta convocatoria é que inclúe negocios obrigados a pechar coas novas restriccións de Xaneiro, como ximnasios ou parques de lecer. E tamén, como non hoxe unha ollada en Cataluña, último día de campaña antes da xornada de reflexión de mañá sábado e as eleccións autonómicas do domingo 14 de febreiro. O veto dos independentistas a pactar con Illa sacodía a campaña catalá nas últimas horas. O compromiso por escrito dos independentistas para non formar goberno co PSC tras o 14 de febreiro deixa tamén a resposta do propio Illa, que ensinala que é unha especie de foto de Colón do independentismo. Na crónica do deporte falaremos das citas para esta fin de semana. No balonmán de Primeira Nacional mídese o Rodosa Chapela o Granitos. Pola súa banda, Asar Plástico Omnium recibe na Bemboneira de Redondela o Carnes do Ribeiro. Encontros tamén na División de Honra Prata Feminina e no fútbol local, dos que daremos conta tamén no noso tempo informativo a partir das 12 do mediodía. En canto á situación meteorolóxica, tempo tamén que varía, unha situación hoxe de tempo máis apacible, con termómetros en aumento, máximas de 17 graos e mínimas de 10 para hoxe, con ventos frouxos de compoñente suroeste e, en principio, tempo seco. Tamén se agarda esta mesma situación para a xornada de mañá sábado e o domingo, con algún intervalo anubrado que poderían deixar aínda algunha chuvia moi feble, pero en principio melloría, como decimos, esta situación meteorolóxica que, segundo apunta o pronóstico, a partir da próxima semana podería regresar cunha nova borrasca e chuvias. Pois, como lles decíamos, estas e outras informacións ampliarémolas a partir das 12 do mediodía. Agora un chisco de música. De seguida estamos de volta para falar con Marcial Pérez, o presidente da Asociación de Veciños de Chapela, sobre ese anuncio, por fin, da Xunta de Galicia, que rectifica e vai a eliminar esa taxa pola limpeza do río Maceiras. Ademais, modifica esa lei para deixar exentos deste pago a colectivos que poñen en marcha traballos de voluntariado.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela, no 94.9.
Sentado pensando si vendrás, recordando el momento en que tú y yo decidimos en secreto no olvidar. El destino se cruzó entre los dos y jugando nos robó el corazón. Es difícil que lo llegues a entender, pero sigo esperando.
Que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento. Que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento, oh, 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 es todo lo que tengo. Mañana te acerques otra vez y en mis brazos encuentres tu lugar. Como a veces, como antes, como ayer. Es posible que encontremos el valor si una mirada se cruza entre los dos. Al tiempo tiembla el cuerpo y mi voz. Rompa el tiempo tiembla el cuerpo. Que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento. Que me dolería que todo lo vivido pueda ser y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento, oh, oh, oh. Sé que en esta historia todo puede suceder. Las estrellas se iluminan si nunca dejas de creer. Sé que nada es fácil si no estás hoy junto a mí. Solo queda el recuerdo de los besos que te di. Que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento. Que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento, oh, oh, oh. Todo lo que siento, oh, 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 oh. Todo lo que tengo, oh, oh.
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
Pois tempo para falar tamén da actualidade. Achegámonos agora a Tachapela, neste caso cunha boa nova, porque parece que por fin se fai xustiza cunha actividade que realizaban en setembro do ano pasado dende a Asociación de Veciños desta parroquia. Co seu presidente estamos a outro lado da liña telefónica, Marcial Pérez. Moi bo día.
Hola, bo día.
Decía eu que se fai xustiza porque, como anunciábamos, a Xunta rectifica, da marcha atrás e esa taxa cobrada a Asociación Veciñal por facer un traballo de limpeza no río Maceiras, pois agora queda anulada. De feito, vais a modificar, non, a lei para eximir do pago destas taxas asociacións como a vosa sen ánimo de lucro e que de xeito voluntario, non, fai traballos de mantemento e de mellora nos cauces dos ríos.
Bueno, realmente non, a taxa aínda non nos devolveron. Realmente o que fixemos foi unha campaña importante, porque nos parecía isto xa un insulto, que inda por riba de non axudar nada nas limpezas por pedir unha digamos autorización para limpar, que non sabía cobrar, non se nos había cobrado nunca, xa fixemos moitas limpezas, e o ano pasado colleron e nos cobraron unha taxa. Entón, fixemos esta campaña, aparte de pedirlles que eliminaran a taxa, que ainda non a eliminaron, pero realmente o máis importante para nós era que se eliminaran este tipo de taxas, en vez de cobrar taxas por facer voluntariados, o que tiñan que facer é dar axudas e facilidades, non cobrar taxas. Por eso fixemos esta campaña. O ano pasado, o BNG dixo que nos apoyaba nesta reivindicación, e nos lle dixemos a ver se podíamos presentar unha pregunta no Parlamento Galego. A diputada Alexandra Fernández a presentou, e agora lle contestou a Xunta que para o ano 2021 fai unha modificación nos orzamentos do 2021 para eliminar esta taxa para entidades sen ánimo de lucro, sean asociacións de veciños, sean ecoloxistas, deportivas, culturais, todas. E nós o que pretendemos é que isto non só fagan as asociacións de veciños, senón que o fagan todo tipo de asociación animados, porque é importantísimo limpiar os ríos e os mares.
Está claro, non, que manter en boas condicións os ríos, o noso litoral, o noso mar, é unha tarefa que deberían ter asumido, non, organismos precisamente como Augas de Galicia, que son os responsables, non, destes entornos, pero semella pois que esas limpezas habitualmente son este tipo de asociacións como a vosa, colectivos ecoloxistas ou outro tipo de organizacións as que o están facendo, non? Lonxe de ser os realmente responsables os que as fan, non?
Efectivamente, Augas de Galicia fai como de policía, pero realmente non fai as limpezas. Sabemos como están todos os ríos, que durante moitísimos anos foron prácticamente vertedoiros de lixo, e os mares, e así temos praias, litorales do mar, litorales dos ríos, están en unha situación bastante penosa. As asociacións ecoloxistas e algunhas asociacións de veciños, e algunha asociación de montes, como a de Teis, colaboran tamén, estamos intentando concienciar, porque isto, aparte de dos toneladas de lixo que levamos quitado dos regatos que temos en Chapela, da praia de Chapela, fai unha labor importantísima de concienciación. Nos quedamos bastante asombrados da repercusión que ten e da xente que se anota voluntariamente para estas limpezas, que a veces hasta temos que limitar, porque non somos capaces de controlar, agora con o COVID, por exemplo, ha estado ano pasado, temos que poñer un límite de persoas. Nos parece maravilloso, porque ademais a xente que vai limpiar, desde logo esa xente, despois non vai a botar nada no río, e vai a concienciar a eles, a seus fillos e todas as xeracións posteriores, de que é importantísimo para a saúde do planeta e para nós mesmos ter os ríos limpos.
Pois está claro, non é unha necesidade, é responsabilidade de todos, das administracións, facer o seu traballo tamén, non? De nós mesmos como cidadáns, respetar ese medio e colaborar tamén, non, para a súa mellora. Foron moitas, como nos decías antes, Marcial, as campañas de limpeza que tedes organizado, xornadas de voluntariado, agora en tempos de COVID, pois máis difícil, non, de organizar, é necesario limitar esa participación, pero séguese traballando, non, nesta mesma liña.
Efectivamente, nos con o COVID solo fixemos esta o ano pasado, porque foi un ano moi moi complicado para facer, e tivemos que facela con as medidas de seguridade, e cando o COVID non estaba atacando tan fortemente como fai agora, ou como fixo na primeira onda. Agardamos que de aquí a pouco isto vaise e podamos retomar este tipo de actividades que nos parecen importantísimas, tanto na labor de mellorar os ríos e o mar e as praias, e tamén, sobre todo, en concienciación, porque a xente entenda o, a importancia que ten isto, que o planeta non é solo dos humanos, é de todos os seres vivos, e temos que deixalo mellor porque recibimos. Eso nos parece absolutamente básico, e o que pedimos tamén é que as administracións, aparte de non poñer trabas, que isto xa é escandaloso, vamos, que te poñan trabas ainda por riba, pero que colaboren máis, porque nós temos que facer seguros para que den axudas. Na última limpeza esta, o Concello Medio Ambiente nos deu algunha axuda, fixo unha limpeza previa con funcionarios públicos. Eso que pretendemos que se faga máis, que colaboren tamén axudando as asociacións, porque desto ten, aparte do voluntariado, tamén ten un custo. Sería importantísimo animar a todos a participar nestas actuacións.
Eu supoño, ademais, que esa noticia, non, ese cobro dunha taxa pola limpieza cando fixestedes este acto de voluntariado o ano pasado, igual o que fixo foi o revés, non, desincentivar, non, a colectivos, a asociacións a facer este tipo de actividades, porque se un con toda a súa boa intención organiza unha actividade, pide autorización, fai unha limpieza destas características e logo inda enriba lle chega unha taxa, non, por parte de Augas de Galicia que ten que pagar, bueno, penso que lonxe de motivar, non? Este tipo de actividades os desmotiva. Agora, por fin, sabemos que se vai modificar, non, esta lei de taxas, que se vai a eximir a este tipo de asociacións como a vosa, sen ánimo de lucro, colectivos pois ambientais, culturais ou sociais. Quero decir, non, que a vosa loita, esta campaña que tedes feito, non, para dar a coñecer esta situación tan inxusta, vai servir tamén para modificar unha lei e para dar tranquilidade, seguridade a calquera outra asociación que queira poñer en marcha un acto deste tipo, non?
Efectivamente, e anime, sobre todo, tamén que anime, que non só que queremos con esta campaña é animar a que todas as asociacións de todo tipo, non só as ecoloxistas ou as asociacións de veciños, outras asociacións que se impliquen nisto, porque ao final o medio ambiente é de todos. Temos que tentar recuperalo, todo que se fixo mal durante tantos anos, revertilo e concienciar. É importantísima a concienciación. Todo este tipo de cousas é importantísimo que se participe. Entón, nos estamos contentos desta noticia e tamén aproveitamos para facer unha campaña para concienciar a xente e animalos a que nas próximas que organicemos nós ou que organice calqueira asociación ou eu xa non sei por que non deixan de cobrar tamén os particulares, porque un particular que fai unha limpieza, se non é no seu terreo privado, se é para mellorar o medio ambiente de todos, se pide unha autorización, penso que tampouco se debería cobrar, pero bueno, pero polo menos que as asociacións non se lle cobre. Eso nos parece importantísimo.
Porque non somos conscientes, non, Marcial? A veces pois, ademais agora, non? Que o único respiro que podemos ter nestes tempos de COVID é case pois a ir a pasear polo un entorno natural, a beira dun río, por exemplo. Cando facemos estes paseos, non somos conscientes do que un se pode atopar no cauce dun destes ríos, non? Porque ao mellor a simple vista non se ve, pero un certamente queda arrepiado, non? Cando ve que en accións como esta que fixestedes no Maceira, no mes de setembro ou noutras que tedes realizado, tedes sacado deses ríos dende electrodomésticos vellos ata rodas de coches, en fin, botellas, envases de todo tipo. Como pode chegar, non, un neumático a un río, unha parte, unha peza dun coche?
É que temos que pensar que durante moitos anos, dende os anos 50 ou 60, nos topamos cousas, bolsas de leite de datadas nos anos 60, final dos 60, 70, eso non se destrúe nunca. E sí que se ve a primeira vista. Agora que a xente vai aos ríos, o que a xente ao mellor non se dá conta, que, por exemplo, no río Fondón, que é dos que traballamos máis, que limpamos máis, retiramos máis, antes prácticamente non se podía acceder. Agora, con estas limpezas, arranxamos camiños sin afectar a natureza, co mínimo posible de afección, solo para que se poida pasar, e agora a xente vai e os ve limpos, pero isto fai 10 anos, 12 anos, isto estaba todo cheo de lixo. A xente utilizaba como se fuera un vertedeiro de lixo. O Pugariño igual, o Maceiras igual. Nos denunciamos, hasta había no río Maceiras hasta un 127, un coche. Sacamos de todo, motos do Pugariño, do Fondón, baterías de coches, pero é que sacamos lavadoras, televisores, de todo, a xente tiraba de todo nos ríos. Agora, con estas campañas, e ademais o facilitar que a xente faga paseos polo monte, por las beiras dos ríos, que realmente son os paseos máis bonitos que teñen o monte, no, ademais temos a sorte en Galicia de ter tantos regatos e tantas zonas húmedas, digamos, que con vegetación de ribeira, que son maravillosas para pasear, con un montón de muiños. É moi bonito pasar polos montes. E agora, ao pasar a xente, algúns os que se pode pasar están, xa os limpamos, unha parte está limpa, queda bastante basura soterrada, pero vamos tamén quitando desto. Pero hai outros, por exemplo, o Pugariño, agora o Maceiras, cada vez pasa polo centro de Chapela, que queremos tamén recuperar. Hoxe vamos a estar con de medio ambiente, a ver se se fai un obradoiro de cantería para recuperar tamén unha zona do río Maceiras, que foi a que fixemos a limpieza o ano pasado. Isto é importantísimo, que a xente coñoza, aproveite, disfrute dos ríos e que se conciencie que os ríos non son para verter lixo, nin para tirar, para conectar os desagües, nin cousas destas, como estaba todo feito. Hai que ir concienciando a xente, recuperando, que o planeta non é noso.
Está claro, non, que actuacións deste tipo, ademais de mellorar, non, o medio ambiente, contribúen pois a que teñamos todos un comportamento máis cívico, non? Axudan a desterrar costumes de hai décadas que a día de hoxe non teñen ningún sentido, non? Existen puntos limpos, existen servizos de recollida do lixo, non hai ningunha necesidade, non, de verter na natureza residuos que non necesitamos cando poden ser tratados, non, dunha maneira axeitada, sen deteriorar o entorno. Así que esperemos, non, seguir podendo asociacións como a vosa, coa colaboración das administracións, traballar, non, neste sentido. Neste caso xa nos adiantas, Marcial, que tamén está previsto xunto co Concello seguir traballando na recuperación do Maceiras, e isto, pois bueno, supón tamén un avance, porque ademais destes traballos de limpeza e de recuperación, é necesario tamén un mantemento, non, para que o traballo feito non quede en nada e que co tempo siga, non, en boas, claro, condicións.
É moi importante que unha vez feita unha limpeza se habiliten sendeiros para que a xente pase, o vexa e non e así tamén o protexe. Porque o que está claro que aínda hoxe, cando a xente ve que nun sitio hai lixo, temos que concienciarnos que cando vemos sitio lixo nun sitio polo monte tal, temos que retirálo, non botar máis, porque a xente cando ve lixo nun sitio bota máis. Pensan que eso é un vertedoiro. Eso é gravísimo. Temos que facer unha labor grande de conciencia. E pedimos a todos, sobre todo as asociacións que teñen, digamos, máis forza, que contribuyan a isto.
E as administracións que colaboren, non? E que non poñan paus nas rodas como esta tasa, non, que se vos reclamaba o ano pasado.
Efectivamente. As administracións que debían convocar e facer estas cousas e axudar a limpiar, Aguas de Galicia debería non só controlar, sino tamén facer actuacións deste tipo, pero xa que non as fan, polo menos que non se poñan en contra e que colaboren e axuden cas asociacións ecoloxistas, cas asociacións de veciños, cas asociacións que fan este tipo de actuacións.
Bueno, pois esta modificación que conseguiste desde a Asociación de Veciños de Chapela nesta lei para eximir, por fin, non, desta inxusta tasa, accións como a que vos facíades no río Maceiras, é un paso máis. Esperemos que continuemos, non, dando pasos neste mesmo sentido, mellorando o medio ambiente, que é algo de todos, que ademais non é noso, non, é un préstamo, como se suele decir, dos nosos fillos, e hai que deixalo a poder ser mellor do que o atopamos, non, e non peor aínda.
Efectivamente, temos un usufruto, pero non a propiedade. Temos que, cando se ten un usufruto de algo, hai que procurar mantelo e mellorálo.
Pois Marcial Pérez, presidente da Asociación de Veciños de Chapela, parabéns por este cambio na legislación que, pois bueno, venga a facer xustiza e moitas grazas por acompañarnos hoxe. Moi bo día.
Gracias a vos por colaborar.
Vale. Un saludo.
Hasta logo.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
con este tempo que nos está a acompañar nas últimas xornadas e collada posta na fin de semana, que mellor que presentar algunhas das propostas interesantes que nos deixa o panorama audiovisual para gozar precisamente dese tempo de lecer agora que temos que estar nas nosas casas. E para iso, xa saben que a nosa responsable para falar de todos eses temas é Inés Fernández, a quen xa podemos saudar. Moi bo día, Inés.
Bo día, Lorena.
Que tal? Moitísimas grazas por acompañarnos unha semana máis, como sempre, para mergullarnos nesas novidades que nos deixa o panorama audiovisual. Dicía eu, esta semana, non sei se nos centramos únicamente nas plataformas.
Sí, esta semana centrámonos nas plataformas. Bueno, podría ser un pouco unha sección monotemática, xa que imos falar principalmente de thrillers, de, bueno, este tipo de... de contido. En este caso é un documental e dúas series, pero todas en relación a este xénero audiovisual.
Un xénero que ten moito éxito, que ten moitos seguidores. Dinos, por onde comezamos?
Pois comenzamos por un documental, neste caso, que chamase El Infiltrado. Bueno, estreouse a semana pasada, 5 de febreiro, na plataforma Filmin, que, bueno, é unha plataforma da que xa falamos a semana pasada, pero non é quizá estas habituais ou nas que máis suscriptores hai, pero ten un contido que é independente moi interesante, non? Un poquinho diferente. Neste caso, xa falamos, falamos dun thriller, pero neste caso é un documental de 2 episodios basado en feitos reais sobre Corea do Norte. Fala un pouquiño, non, de un home que da nada pois convértese en unha das persoas de máxima confianza dos altos cargos dese goberno. Por iso poderíamos falar de thriller, xa que parece pois realmente unha película de ficción de espionaxe. Parece que estamos vendo unha película típica como podería ser 007, non? Pero neste caso falando de cuestións reais, non é un documental. Para mí é o exemplo de que a realidade sempre supera a ficción, non?
Pois imos escoitar antes de nada, se che parece, Inés, o tráiler, para despois continuar debullando un pouquinho a trama desta serie, así que os nosos ouvintes pois xa saiban de que estamos a falar.
Perfecto.
Desconocido de Dinamarca me hizo una propuesta. El infiltrado se metió en la madriguera y descubrió un extraño mundo de daneses que son fanáticos de Corea del Norte.
Encontré la Asociación Danesa de Amistad y a su presidente, Anders Christensen.
Poco a poco, el infiltrado avanzó en la jerarquía y se convirtió en miembro de la junta.
I'm a proud member of the board, and from here I have been fighting to defend the fantastic country of North Korea.
Cuando estuve en Corea en 2012, conocí a un español llamado Alejandro Cao de Venos. ¿Es él?
¿Sí?
Sí.
Es el fundador de la Asociación de Amistad con Corea del Norte y se le conoce como el guardián de Corea del Norte.
Lo que pretende Corea del Norte es simplemente asegurar su supervivencia y su futuro.
¿Qué tipo de armas hay?
De todo tipo.
Falso totalmente, son difamadores.
Le he estado mintiendo a mi mujer durante 7 años.
There will be no world without Korea. If North Korea is attacked nuclearly by the United States, the world will end as we know it.
Inés, non sei se este documental do que hoxe estamos a falar estaría dentro dese xénero que agora se dá a chamar como factual, eses documentais ficcionados.
Sí, quizáis un pouco, porque, bueno, introduce diferentes grabacións, pero, bueno, todas son reais realmente. Uh-huh. Non sei se quizáis está un pouco ficcionado, como ti comentas, pero ten testemunhas, ten imaxes de arquivo, bueno, temas de imaxe de cámara oculta, non? Por iso crea esa sensación de ficción, polo tema de que realmente está en unha persoa que, bueno, era, creo que un chef, que vais a introducir nun panorama complicado sen ter ningunhas nocións de espionaxe. Por iso, en calquera momento, pode caerse a situación. Entón, pois, introduce elementos, bueno, xa comentamos, cámara oculta, que crea un ritmo, pois, de moita tensión, moi propios da ficción. Entón, uh-huh. Un documental moi interesante pola realidade, pero pola ambientación tamén que xera, que ao final, pois, parece, pois, unha película, pero realmente un documental. Non se vai tratar temas, non se van descubrir grandes temas, bueno, do goberno, xa que, bueno, xa sabemos que, uh-huh. que non deixan pé a falar de temas como, bueno, temas tabú para eles, como podría ser a pobreza, a explotación, todos estes temas, pero sí que se descubren algunhas cousas, se centra quizáis na financiación do goberno a través de tráfico de drogas, de armas, por iso pois, é bastante interesante, adéntrase bastante dentro de lo que se puede en esa, bueno, en esa dictadura, ¿no? En ese régimen. Para mí é unha aposta moi interesante, de feito, a máis interesante de hoxe, que é feita por, bueno, o director Max Brugger, que xa fixo en 2009 de Red Chapel, para aqueles que lle interese máis este tema. E, de feito, pois, non sei se tiña a vetada a entrada no país, e por iso pois, este tema do espionaxe e todo iso. Pero, bueno, bastante interesante, un documental moi curtiño, dividido, de feito, en dous episodios, pero con ambientación de thriller total.
E para mergullarse nun tema que pois non está moi tratado, polo menos a España non son moitos os documentais que chegan sobre este tema, sobre Corea do Norte, unha moi boa oportunidade, pero temos máis, contanos.
Pois sí, neste caso pois as outras dúas propostas son bastante diferentes porque xa falamos de ficción, non? Son series, concretamente, pois, da que podemos falar. En segundo lugar sería Mirage, que é un thriller francés que estreouse pois o 8 de febreiro, fai moi pouquiño, en AMC. É unha superproducción porque bueno, cada capítulo penso que custaba uns 3 millóns de, bueno, de dólares. Ademais está ambientada en lugares moi exóticos, polo que tamén é interesante por ese lado, como por exemplo en Abu Dhabi. A trama da serie pois sería un pouco unha parella que xunto ao seu fillo pois intentan comezar unha nova vida en Abu Dhabi. Pero bueno, a normalidade de esta suposta vida, pois, vese sorprendida por tamén temas de espionaxe un pouco ligado ao anterior, un triángulo amoroso, algunhas cuestións que xeran intriga, principalmente porque, bueno, a muller desa parella descubre que o seu defunto esposo, pois, todavía pode que esteja vivo. Por lo tanto, pois, bueno, xera un pouquinho en torno a iso, en torno a unhas cuestións de, bueno, investigacións, non? De suspense, de descubrir que o que está pasando. Neste caso, unha ficción total, non? Unha serie. Pero, bueno, bastante interesante para aqueles que lle guste ese tema de intriga tamén, de, bueno, de espías, de, bueno, de tensión, pero ao mesmo tempo moita acción.
Pois escoitamos o trailer.
En una ciudad surgida del desierto, no es fácil saber qué es real y qué es un espejismo.
¿Qué demonios pasa, cabrón?
No te lo puedo decir.
Está muerto.
Te han seguido.
Mirage.
Pois para aqueles que queiran pasar un bo rato entretidos, sen dúbida, outra desas propostas que nos deixa estas semanas a plataformas, e tamén unha das ventaxes precisamente deste novo sistema de achegarnos a series ou cinema son a chegada ao noso país de propostas que chegan de fora das nosas fronteiras, non? Moitas propostas de Francia, de Alemanha, pero tamén de outros países, sen dúbida. Esa tema unha das ventaxes sines que nos están a deixar estas plataformas.
Sí, en este caso estamos falando de un thriller francés. Bueno, chega a través de AMC, que AMC realmente é unha cadena, pero como ti comentas, pois as plataformas bueno, achéganos todo tipo de contido de calquera lugar e que podes visualizar en calquer momento, non? De feito, bueno, aínda que agora mesmo chegou a AMC, posteriormente, o 22 de febreiro estará pois completa en plataformas de, bueno, baixo demanda, como podría ser Movistar Plus. De feito, vai estar nesta cadea comentada, pero tamén noutras, que, bueno, a min recordame moito, pois, as empresas de telefonía móvil, non? Movistar Plus, aínda que Movistar sempre tivo, bueno, a súa televisión, ahora está, pois, tamén adaptando novos contidos, non? A súa, bueno, a súa plataforma que creou, pero que non só vai estar nesta plataforma, vai estar tamén na de Vodafone TV, na de Orange TV, na de o grupo Euskaltel, por iso falaba ese tema de que, bueno, a mí recordábame que parece que están unificando un pouco algúns contidos, non, xuntándoos. Entón, a partir do 22 de febreiro, aqueles que non teñen acceso a AMC, pois serán en algunha destas plataformas a serie ao completo.
E por último, chegámonos a Capitani. Contanos de que trata esta historia.
Bueno, pois, tiñamos que traer unha serie tamén de Netflix, non? Porque creo que é a plataforma que máis usuarios ten polo de agora, ainda que sí que é verdade que as demais están aumentando notablemente nos últimos tempos e gañando bastante terreo. E por iso pois traemos Capitani, non? Que estreouse fai moi pouquiño, onte, 11 de febreiro, nesta plataforma, non? En Netflix. En este caso, un thriller tamén, non? Unha serie un pouco de drama, en este caso de crímenes. A trama sería pues un pouco un policía que está investigando unha pues sospechosa morte dunha moza de uns 15 anos nun pobo de Luxemburgo, pero bueno, un pobo un pouquiño peculiar que garda unha serie de segredos que van ir descubrindo e que fai pues investigación un pouco complexa e bueno, todo o que xira en torno a esta investigación. Neste caso xa non falamos de espías, falamos de un thriller máis policíaco, non? Pero bueno, tamén pode ser interesante, tamén sigue un pouquiño a línea de suspense, de acción e de certas cuestións que gustan non aos seguintes de, bueno, a seguidores de deste xénero.
Pois escoitamos o trailer.
Capitán, al hablar.
Han encontrado a una de las gemelas en el bosque, muerta.
¡No, Dios, no!
Y Tania ha desaparecido.
¡Tania!
Tienes que encontrar al culpable y que pague por ello.
Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros.
Oiga, ¿de qué va todo esto?
¿Qué está pasando?
Aquí todos mienten. Tenemos que ir a la poli.
No iremos a la poli.
No te caíste aquí, ¿verdad, Jenny Engel?
¡Policía!
No tienen que venir de fuera. Son nuestros problemas.
Inés, logo de escoitar o tráiler, non sei se esta serie, esta proposta é para todos os públicos.
Pois penso que quizáis, como a maioría dos contidos da plataforma, quizáis é para un máis novo, non? Pero realmente, ao final, é un thriller, un drama que podría ser para calquera persona. Debemos decir que tamén a morte dunha moza, non? De 15 anos, quizáis isto pois xera pois un ambiente, un entorno máis, pois non sei, juvenil, quizáis, pero bueno, realmente segue sendo un drama e bueno, ten que gustarte ese tipo de género para querer verlo.
Pois tres propostas ben diferentes as que nos ofrece hoxe Inés, pero tamén pois todas elas centradas no thriller, arrancando xa a mediados do mes de febreiro. Polo momento ainda ningunha novedade no panorama nacional. Parece que as series aquí feitas en España, isto da pandemia, lles está a afectar.
Sí, penso que realmente pois a pandemia está creando moitos proxectos, aínda que tamén creo que este ano, a pesar de todas as circunstancias, comezou bastante interesante, sobre todo pois bueno, a plataforma estrela, volvemos a falar de Netflix, está sacando moito contido que está, bueno, interesante. De feito, falamos semanalmente de algún tema de todas as plataformas que existen e de todas as series que saen, que ao final algunhas teñen moitísimo éxito, outros non tanto, ou moitas pois son eso, de xéneros un pouquiño concretos, non, que poden cantarte como odiala, polo tanto hai moitísimo contido para ver, do que bueno, nos mandamos aquí algunhas recomendacións do que nos interesa, non, e do que parece que pode ter un pouco de éxito e tamén dese contido que é un pouquiño recente, non?
Pois é seguro que nas vindeiras semanas algunha proposta máis próxima chegará tamén a esas plataformas. Esas novidades falaban esta mesma semana da segunda parte desa serie de Hierro que están xa promocionando e parece que a finais deste mes de febreiro xa se poderá ver o completo. Pero nos, mentres, pois estas tres propostas, El Infiltrado, Capitane e Mirage, que sen dúbida unha moi boa oportunidade para chegarse a temas ben diferentes. Inés, moitísimas grazas por acompañarnos unha semana máis.
Gracias a vos y hasta semana que viene.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. A Ábrete d'Orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete d'Orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete d'Orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete d'Orellas.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de radio no que a Dega che ofrece a actualidade ambiental máis recente. Comezamos. Máis de 50 colectivos sociais, ecoloxistas, sindicais e outras organizacións sociais rexeitan o plan forestal que o Partido Popular pretende aprobar coa súa maioría absoluta no Parlamento galego. Esta semana, unha delegación representante destes colectivos acudiu ao Parlamento para instar os grupos parlamentarios a rexeitar o texto. Esta fronte social indica 10 razóns para impedir que este plan forestal acabe sendo aprobado. Entre elas, porque fai unha diagnose ficticia da situación do monte galego, carece de consenso social, fomenta o monocultivo de especies pirófitas e invasoras, o aumento do eucalipto nitens, a forestación de terras agrarias ou a intensificación dos lumes forestais. Abogan estes colectivos pola contra por un monte multifuncional, no que se produza algo máis que madeira, no que se aposte pola gandería, as madeiras nobres e autóctonas e incluso a reserva de espazos ecolóxicos no monte que preserven servizos básicos como a auga, o solo ou a biodiversidade. Este movimento social lanzou unha petición de change.org de retirada do plan forestal que pode ser asinada polos usuarios da rede. A Asociación Ecoloxista Dega insta aos rexedores municipais dos concellos lucenses de Baralla e Castro Verde que reconsideren as súas posturas contra as limitacións ao eucalipto nos seus municipios. Os alcaldes manifestáronse a prol da eucaliptización dos seus concellos como estrategia de futuro para o rural. Porén, os ecoloxistas contradín as expectativas e os argumentos dos rexedores municipais. Lembralles que, pese a ter aumentada a plantación de eucalipto na última década neses concellos, as súas poboacións seguen mermando. Advírtelles tamén do impacto que esta especie invasora ten na desaparición do solo agrario, na desaparición de bosques e na disposición de recursos hídricos. A Dega tamén critica que grande parte das plantacións de eucalipto que se realizan nestes dous concellos, Baralla e Castro Verde, son denunciadas pola entidade por incumpriren a Lei de Montes. Continúa a polémica creada entre o Ministerio de Transición Ecolóxica e as comunidades autónomas do Norte do Douro pola protección do lobo. Vindeiro luns, o Miteco convoca os gobernos autonómicos de Galiza, Asturias, Cantabria e Castela e León para analizar as implicacións do novo estatus legal do lobo, que pasa de ser especie cinexética a ser especie protexida. Este cambio xerou grande satisfacción nos sectores ecoloxistas e conservacionistas, pero, en cambio, xerou unha grande oposición entre candeiros e gobernos autonómicos citados, que xa anunciaron, por certo, que tomarán medidas nos tribunais se o Ministerio non dá marcha atrás con esta medida. Desde a Xunta adviértese que o Ministerio invadiu as súas competencias en materia de caza. O secretario do Estado de Medio Ambiente di que non está na súa folla de ruta, na ruta do Ministerio, retroceder, máis que calquera medida a aplicar debe establecerse co consenso coas comunidades autónomas. O debate segue servido, o certo é que agás nalgúns casos puntuais o lobo non é a grande problemática do rural. Ampas de Lugo mobilízanse contra a perda de servizos de transporte que a Xunta quere retirar nos concellos do Courel, Baamonde, Baralla ou Navia de Suarna. No Courel, ata agora, este servizo era feito por autónomos habitantes do lugar con taxis, furgonetas e baixo acordo da veciñanza para establecer a ruta máis corta. A Xunta abre a licitación do servizo para empresas alleas á zona que imporadin as súas condicións a risco de que non sexen as mellores para os cativos e a veciñanza destas zonas de montaña. A reivindicación esténdese a outros concellos como Baralla ou Navia e en Baamonde está en perigo a continuidade do colexio infantil. Ecoloxistas en Acción presentou alegacións ante a posible aprobación da ampliación dunha macrogranxa en Lousame que carece de autorización ambiental integrada e anuncia accións xudiciais no marco da campaña Stop Gandería Industrial. Ademais, reivindica un modelo gandeiro extensivo de base agroecolóxica e pide á Xunta que deixe de encubrir as explotacións ilegais. Alerta da proliferación deste tipo de granxas intensivas no sur de Lugo e na provincia de Ourense. Indica Ecoloxistas en Acción que actualmente atópanse en trámite de exposición pública 8 macrogranxas intensivas nos concellos de Maceda, Monte de Ramo, Carballo, Sarreaus, Lousame, A Peroxa e Mesía. Ademais das entidades ecoloxistas, tamén as animalistas reclaman o peche das granxas de visón americano en Galiza. Os deu abrigo a súa vida e a Fundación Franz Weber poñen como exemplo acontecido en Suecia e Dinamarca. Alí pecharon as granxas e reconvertéronse a outros usos a través de negociacións cos titulares das mesmas. Tal e como xa advertiran outras organizacións como a DEGA ou WWF, consideran que o protocolo de prevención da COVID-19 en granxas de visóns que seguen tanto a Xunta como o Ministerio non permite detectar a tempo nin prever as situacións de contagio. Nace a Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural. A Rede do Rural é unha comunidade de persoas, colectivos, entidades vencelladas á defensa do medio rural e da súa sostibilidade ambiental e socioeconómica. Xorde como reacción á defensa continua, din que está a sufrir ou a someterse ao rural galego. Pretende, pois, poñer en valor o traballo educativo dinamizador desenvolto desde hai máis de 40 anos por colectivos de mestres e por proxectos sociocomunitarios enlleiros referentes para o rural. En definitiva, trátase de dignificar o ámbito rural de xeito comunitario, interxeracional e baseándose na cultura popular. Máis información sobre esta iniciativa en rededorural.org. En tan só un ano, a produción eólica medrou case un 15% en Galiza e a carreira por ocupar espazo no monte non parece ter parada, incluso propoñendo a colocación de megaparques eólicos en zonas de alta montaña como Courel, Ancares ou Pena Trevinca. Entidades culturais e ambientalistas locais destas zonas, que no seu día foron candidatas a ser consideradas parques naturais, rexeitan nelas a instalación de muiños de vento. O colectivo A Volta Grande do Courel alerta sobre o proxecto que quere colocar 22 aeroxeradores entre o Courel e o Bierzo, un parque eólico o de Barxas que afectará a 99 parroquias e a 10 concellos en Gaden, sen ningún beneficio a cambio. Segundo describen, as grandes pistas proxectadas no alto da serra afectarán as fontes, os ruídos das aspas afectarán a poboación das aldeas e resultarán prexudicados tamén a fauna, flora, paisaxe e o Camiño de Santiago que pasa por esa zona. Pola súa banda, entidades e veciñanza do macizo central, de Trevinca e da Serra do Eixe, o Cumio de Galiza, manifestanse en contra do parque eólico chamado de Prada. O seu manifesto cadou 4.000 sinaturas de apoio en tan só 10 días e impulsou o nacemento da plataforma Salvemos Trevinca. Chaman a atención sobre a perda de enclaves emblemáticos como a crista glaciar do Rocín, Pena Redonda ou Pico Malur, así como a afectación aos vales glaciares do río Meladas o Foxo Castaño. E nas montañas do suroccidental, o Instituto de Estudos Miñoranos denuncia como unha burla de lei a fragmentación fraudulenta do megaparque eólico da Serra da Groba. Acusan a Xunta de permitir a tramitación dun único megaparque, como tres distintos, denominados Albariño 1, Toroña e Toroña 3. E seguense barallando diferentes alternativas de produción para a central térmica das Pontes logo de que Endesa anunciara o seu peche. Publícase un informe esta semana que foi elaborado xa hai máis dun ano no que se analiza o potencial das Pontes para a xeración de todo tipo de enerxías renovables. Entre as propostas está o aproveitamento hidroeléctrico do Encoro de Ribeira no curso alto do Eume, a creación de minicentrais en 4 muiños en desuso no mesmo río, un bombeo forzado para derivar auga a lagoa artificial das Pontes e tamén a produción de biogás ou o aproveitamento da xeotermia. Unha das alternativas que se valora é un parque solar flotante que cubrise o 30% da superficie do lago. Pola súa banda, Naturgy presentou ao Goberno Central un plan para a construción dunha rede nacional de reposición de hidróxeno con 120 plantas, das que dúas estarían en Galiza, unha en Meirama e outra no Porriño. Paralelamente, a Federación de Industria de Comisións Obreiras de Galiza pediu a intervención da Xunta para paralizar a decisión do grupo Naturgy de trasladar a Madrid o centro de control da rede eléctrica situado nestes momentos na Coruña. Actualidade informativa ambiental situada desta volta no medio rural. Nos voltamos dentro dunha semana. Atento unha aperta.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos navegar e pretiño da illa, pola pedra branca, piquei terruliña. Fomos pasear no monte da Peneda, en árbore oca, traveche unha orella. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos bailar nas festas de Reboreda, no carballo das tempolas bailamos unha muiñeira. Fomos cantar de taberna de donde cantamos a la portela. Fomos namorar.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Doce do mediodía e 11 minutos. Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de venres, en este 12 de febreiro, no que falamos, entre outras cuestións, dunha rectificación por parte da Xunta de Galicia que vén de anular a taxa que cobrou os veciños de Chapela pola limpeza do río. Dende a Xunta ordenase, ademais, que as asociacións e colectivos sen ánimo de lucro quedan exentas desta taxa cando fagan traballos de voluntariado no río, sea como limpezas ou o mantemento destes caudais. Unha rectificación que chega logo dunha polémica que xurdía o pasado mes de setembro, cando a Asociación Veciñal de Chapela realizaba un traballo de voluntariado no río Maceiras para retirar lixo deste río. A sorpresa chegou cando despois recibiron a reclamación de Augas de Galicia para o pago dunha taxa de 36 euros, unha cantidade que o presidente da asociación, Marcial Pérez, cualifica de simbólica, pero que en todo caso parece un agravio para estes veciños que facían un traballo voluntario. Explica o presidente da asociación veciñal que Augas de Galicia, que depende da Xunta, lonxe de facer o seu traballo de manter en bo estado os ríos, penaliza a aqueles voluntarios que realizaron este traballo de xeito totalmente altruista. Pois grazas a esa movilización do colectivo veciñal, con protestas, escritos e reclamacións, puido chegarse a esta rectificación, como decimos. Recibiron o apoio do Bloque Nacionalista Galego, que se comprometeu con eles a levar ao Parlamento Galego esta situación. A deputada pola provincia de Pontevedra, Alexandra Fernández, presentou unha pregunta por escrito no Parlamento Galego sobre esta cuestión e a resposta agora dalles a razón. O goberno galego ordena que se retire esta taxa para cando as asociacións ou colectivos fagan este tipo de traballo de voluntariado. O Os veciños esperan agora recibir a devolución deses 36 euros, pero, sobre todo, apunta Marcial Pérez, o máis importante que este cambio pode motivar e animar a máis colectivos e asociacións a facer actividades deste tipo. Sinala que é fundamental a concienciación da sociedade no mantemento e preservación do medio ambiente para deixar unha contorna mellor ás futuras xeracións. Ao mesmo tempo, demanda tamén que as administracións públicas colaboren máis neste tipo de actividades e apoyen a aqueles grupos que decidan poñer en marcha actividades deste tipo. Avanzaba, de feito, Marcial Pérez nestes micrófonos, que en breve, por parte do Concello, un obradoiro de emprego permitirá tamén recuperar parte do río Maceiras e da súa senda para mellorar tamén esta contorna. E máis asuntos, falamos agora de outras cuestións, neste caso de emprego, para poñer en valor o plan de emprego que remataba este mes de febreiro e que o facía, ademais, cun balance extraordinario, porque o 60% dos participantes neste plan están xa integrados no mercado laboral. Un resultado moi positivo, segundo apuntaba a concelleira María Castro, nun ano especialmente duro por mor da pandemia da COVID.
Rematado o programa agora no mes de febreiro, o total de persoas que estaban reinsertadas laboralmente ascendía a un 60%. Sé que é certo que durante o tempo que durou o programa houve máis contratos, houve máis xente empregada, pero bueno, unha vez rematado o tanto por cento era un 60%. É un tanto por cento que supera as expectativas que tiñamos neste plan, que andaba alrededor de un 40-50%. Por lo tanto, estamos moi contentas por o traballo feito por as traballadoras, as protectoras, sobre todo, e buena implicación das persoas que participaron. Un ano que todos sabemos que era un ano moi complicado, no que tiveron que modificarse as formas de traballar. En definitiva, estamos moi, moi, moi contentas cos resultados.
Pois un resultado, como decimos, moi positivo. Un cento de persoas participaron neste plan de emprego e 60 teñen un traballo. Logo dun longo proceso de formación, tanto teórico como práctico, que se viu modificado pola situación de pandemia do ano pasado e que foi necesario adaptarse con clases telemáticas e asesoramento tamén telefónico, cun esforzo importante tanto por parte das persoas encargadas de impartir este plan como dos propios participantes.
Moitas das persoas que participaban neste programa incluso tiñan problemas agora de poder conectarse, esa brecha digital que afecta a moitas das persoas, tanto persoas en situación laboral como en outro tipo de situacións, como pode ser problemas que tiveron os rapaces, algunhas das familias tamén durante esta pandemia para poder conectarse, seguir as clases de forma normal, pois foi un problema engadido para este programa, pero bueno, xa ves que finalmente os resultados foron bons.
Pois un resultados, como dicíamos, que deixan unha taxa interesantísima. 6 de cada 10 participantes nese plan de emprego están agora xa traballando. En a crónica de sucesos temos que falar dun aparatoso accidente de tráfico que tiña lugar na tarde de onte na rotonda de acceso ao centro urbano de Redondela. O condutor dun turismo perdía o control do vehículo e acababa envorcado nesta zona ao lado da propia rotonda. Axentes da policía local acudiron a teu lugar onde só se produciron danos materiais. O condutor do vehículo saiu ileso, pero logo de facer a proba de alcoholemia deixou un resultado positivo. Con todo, o condutor solicitou facer unha nova proba de contraste, polo que foi trasladado a un centro hospitalario. E non deixamos a crónica de sucesos porque unha muller resultou tamén intoxicada polo fume dunha parrilla en Redondela. Neste caso, presentaba síntomas de intoxicación e precisou asistencia médica polo fume de combustión dunha parrilla que quedara mal apagada, segundo informou o 112. Foi o propio home da afectado que alertou o servizo de emerxencias na noite do pasado mércores. A súa muller estaba mal, había fume na súa rúa, na súa vivenda, na rúa do Camiño de Calima. Xa ventilaran a zona e a todo lugar desplazáronse bombeiros do Porriño. A súa intervención finalmente non foi necesaria, pero a muller si tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Álvaro Cunqueiro por esa intoxicación de fume. E falamos tamén da situación sanitaria en Redondela e no conxunto da Bisbarra, onde descende o número de casos activos e manténse esa tendencia baixa nos contaxios. En Redondela, os novos casos diagnosticados nos últimos 14 días son 184, cun descenso importante xa por baixo dos 200 por primeira vez en varios días. A incidencia acumulada segue a ser alta, sitúase nos 629 casos. Peor é esa situación porcentual en Soutomaior, onde malía que tamén baixou a cifra de novos contaxios con 119 nas últimas dúas semanas, a incidencia acumulada segue moi alta, xa que polo seu volume de poboación son máis de 1.600 casos por cada 100.000 habitantes, despois de praticarse ese cribado masivo no centro de saúde de Arcade. En Pazos de Borbén, o goberno solicitou tamén o Sergas un cribado masivo. Son a día de hoxe 34 os novos contaxios que se acumulan nos últimos 14 días. A incidencia é de 1.150 casos por cada 100.000 habitantes. A tendencia baixa manténse tamén no conxunto de Galicia. A baixada de casos é importante. A día de hoxe, segundo datos do Sergas, son case 15.600 os contaxios activos, 750 menos que no día de onte. Por área sanitaria, a Coruña é que sigue registrando un número máis elevado de casos, 4.590, en Vigo son 2.626, 132 menos. Seguen as áreas de Santiago con 2.188 casos, baixou tamén moito, máis de 170, e en Pontevedra hai 2.027 casos activos, 114 menos. O dato máis favorable é, sen dúbida, o do alivio na presión hospitalaria, que segue baixando de maneira paulatina. Hai 1.084 persoas ingresadas, son 61 a menos. A maioría das baixadas andase na planta hospitalaria convencional, son 856 as persoas ingresadas, 55 menos. As UCI seguen tendo unha alta ocupación, 228 persoas de COVID nestas unidades de coidados intensivos, son 6 menos que no día de onte. Hai que lamentar tamén esa cifra de vítimas que segue en aumento. Sanidade notificaba onte 17 falecementos por mor da COVID, chegando xa os 2.056 mortos dende que comezou a pandemia. Esta situación de tendencia baixa, segundo a Xunta de Galicia, vai permitir que a próxima semana se levanten algunhas restriccións. Con todo, o presidente da Xunta xa advertiu que non supera volver, que non vai supoñer volver á situación anterior o 27 de xaneiro, pero sí, pouco a pouco vaise ir levantando algunhas das restriccións. Feijóo sinalou que o próximo luns, en día 15, anunciarán, despois da reunión do Comité Clínico, cales poderían ser eses cambios, se hai poucos ou moitos cambios nesas restriccións que están en vigor para facer fronte a estes contaxios da COVID. Recoñeceu que aínda non se pode volver en ningún caso á situación anterior. Galicia di evoluciona ben, podría haber unha apertura gradual, prudente e acorde coa situación epidemiolóxica. Sinala que os datos desta semana aínda non permiten tomar este tipo de decisións. O Comité Clínico en ningún caso valorou abrir ningún tipo de facilidades. Tamén sinalaba Feijóo a situación na hostelería pechada, como saben, a gas con comida e bebida para levar dende o pasado 27 de xaneiro.
Entre o primeiro plan de rescate e o segundo plan de rescate, a axuda mínima son 3.400 euros.
Non era este o audio que queríamos escoitar do presidente en galego, agora sí, escoitamos a Núñez Feijóo falar desas medidas que poderían adoptarse a partir da próxima semana.
Pois, con mesura, con intelixencia, gradualmente, non tomar decisións precipitadas e ser consecuentes cos propios criterios do Comité Clínico, co que levamos traballando de forma continuada e constante todos los días. Por lo tanto, el lunes anunciaremos en qué medida, si son poucas, si son moitas, as levantamentos de restriccións, o que evidente é que non vamos a volver en ningún caso a situacións anteriores.
Tamén, dende o Ministerio de Sanidade, piden evitar as desescaladas rápidas para que non haxa unha nova vaga de contagios. Unha desescalada feita antes de tempo podría levar a unha nova onda da pandemia. Esa é a advertencia que fai Sanidade para non precipitarse á hora de levantar restriccións, porque a situación no conxunto de España, aínda que tende a mellorar, segue a ser de risco extremo. Fernando Simón. Escoitamos agora o responsable de alertas sanitarias.
A situación en España sigue siendo de este color. No es ni verde, ni amarilla, ni naranja, ni siquiera rojo clarito. Es de ese color. Por lo tanto, tenemos que tener todos muy claro que esto no se ha acabado.
Unha situación, por lo tanto, que segue a ser complicada, malia que algunhas informacións van en positivo, como a da vacinación. Administráronse xa até o de agora 2.300.000 doses da vacina contra a COVID, en día o Ministerio que definirá nas próximas semanas os seguintes grupos para vacinar coa vista posta nos enfermos crónicos. Explicábao a ministra de Sanidade, Carolina Darias.
La edad é un criterio de equidade importante e especialmente tamén todas aquellas personas que presenten una patología clínica que tengan una alta morbilidad. Por tanto, también, cuando la comisión lo establezca, también serán tenidos en cuenta.
A ministra de Sanidade avanzou que a partir de abril vai chegar a España unha cantidade importante de vacinas e poderase acelerar o ritmo de inmunización. Advirte o Ministerio de Sanidade que non existe reserva de vacinas para a Administración Xeral do Estado e que os membros do Goberno e o resto de traballadores vacinaránse cando lles toque. E falamos agora de infraestructuras. O PSDG pide celeridade ao Goberno Central para alcanzar un acordo con Audasa que se faga efectivo xa para a rebaixa das peaxes da AP9 até 2048. Así lle lo trasladou o secretario xeral dos socialistas o secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, na xuntanza que mantiveron onte en a que Gonzalo Caballero instou o Executivo Central a realizar todos os esforzos para alcanzar unha aprobación desa transferencia da AP9 no Congreso dos Deputados que permita unha xestión máis próxima á cidadanía e unha rebaixa histórica nas tarifas. A saída da xuntanza, o socialista pide a Xunta que concrete cantos fondos vai poñer para rebaixar as peaxes e chamou a Feijóo a que estude se busca contribuir a este fin en lugar de poñer excusas e torpedear o labor realizado para facilitar un traspaso para o que o Partido Popular non traballou cando si estaba no Consello de Ministros.
Asuma que foi o PP o responsable do que ocurre na AP9 e tamén de que estudie no Parlamento de Galicia dende o Goberno galego se quere contribuir a rebaixar as peaxes da AP9, que é o que vai facer o Goberno socialista en España con 63 millóns de euros. A día de hoxe, o Goberno de España 63 millóns de euros para bonificar o transporte dos galegos e das galegas pola AP9. O Goberno da Xunta de Feijóo 0 euros para facilitar o transporte pola vía fundamental que é a AP9.
Caballero recalcou a importancia de que o alcanzado sexa un bo acordo con duración até 2048 e reclamou que o Executivo Central non perda ningún minuto para facilitar a rebaixa histórica das peaxes para que se reservaron 63 millóns de euros nos orzamentos xerais do Estado de 2021. E saiban tamén que o ministro de Agricultura defende a cohabitación do lobo e dos gandeiros. A Xunta e as organizacións profesionais agrarias colaborarán para evitar que o Goberno Central inclúa o lobo na listaxe de especies de protección especial. Dous conselleiros, o de Medio Ambiente e o de Medio Rural, mantiveron onte unha xuntanza telemática con representantes do sector. Apostan polo traballo conxunto para trasladarlle ao Goberno Central as graves consecuencias que pode ter esa decisión e que non supoñerían, din, unha maior protección para o lobo. O ministro de Agricultura, mentres, defendía en Cantabria unha tese diferente á ministra de Transición Ecolóxica. Planes defende a convivencia de lobos e gandeiros e insiste, hai que escoitar o sector.
Buscar un mecanismo para hacer posible esa cohabitación que respete
la biodiversidad al tiempo que respete también la actividad que legítimamente los ganaderos quieren hacer.
Radio Redondela, actualidad deportiva.
Na crónica do deporte, falamos das citas para esta fin de semana. No balonmán, a división de honra prata femenina, a Sar Rodavigo vai en disputar outro interesante derbi comarcal. Visitan a pista do Lavadores. Na primeira nacional, falamos do Rodosa Chapela, que adestra Adrián Teixeira, cubrindo a baixa de seu pai. Fran Teixeira, o veterano técnico, como saben, está a recuperarse da última intervención cirúrxica que foi sometido na súa loita contra o cáncer. Salientar que o partido desta fin de semana é tamén importantísimo, apunta Adrián Teixeira, que esta segunda volta non vai ser doada. O seu próximo rival, o Granitos Ibéricos Carballal. Malia que os vigueses están na metade da táboa, o técnico de Chapela non se fía, advirte que son un equipo novo e moi forte, e sinala que este partido será o máis difícil dos que lle quedan fora da casa. Un partido que se disputa mañá sábado ás 8 da tarde no pabellón municipal de Candeán. A Sar Plástico Omnium recibe na Bomboneira de Redondela o Carnes do Ribeiro. Será o domingo ás 12:30. En o fútbol, na terceira división, o Choco medirase o Atios en terras porriñesas.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica seguimos coa influencia tamén anticiclónica aquí na nosa bisbarra. Hoxe ceos en xeral despexados, algunhas nubes medias ou altas, pero que non impiden o paso do sol e que nos deixan temperaturas tamén agradables para esta época do ano, mínimas de 10 graus e máximas de 17 na xornada de hoxe con ventos frouxos do suroeste. Para mañá tamén intervalos de nubes medias e nubes altas, as temperaturas prácticamente sen cambios ou mesmo as temperaturas máximas ascendendo lixeiramente, ata 18 ou 19 graus poderíamos ter de cara a esta fin de semana. E tamén o domingo algúns intervalos nubosos, non se descartan para a xornada do domingo algunhas chuvias, en todo caso serán febles.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Dozo do mediodía e 31 minutos. Despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo, como sempre, lembrándolles que poden sintonizarnos no 94.9 da frecuencia modulada, tamén a través da nosa páxina web www.radioredondela.com e seguir a información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. Esta sintonía volverá o lunes a partir das 11. Ata entón, moitas grazas pola súa atención, que teñan unha feliz fin de semana.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.